Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā, pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Stādējumā likuma projektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Dokumenta numurs 118 svītiņa LP 13. Likuma projektu izstrādāja Veselības ministrijā un parlamentā iesniedza ministra prezidents. Epidemioloģiskās drošības likuma mērķis papildināt tām normām, kas izejiet no 2020. Gada 12. Mārta ministra kabineta rīkojuma numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Jo likumā ir nepieciešams pārņemt tas iepriekš minētā rīkojuma prasības, kuras vispārēji var attiecināt arī uz epidemiologisko drošību valstī, paredzot iespēju, kā valstī arī nākotnē var veidoties sabiedrības veselības apdraudējums, kādas citas no jaunā parādījušas infekcijas slimības izplatīšanas dēļ. Likumā tiek precizēts termiņš bīstamas infekcijas. Likumā 3. panta 1. daļa 6. punkts ļaus nodrošināt epidemiologisko drošību valstī, var rasties nepieciešamība ne tikai ierobežot vai aizliegt profesionālu darbību, bet ierobežot vai apturēt personu piedalīšanos mācības procesā. Veselības inspekcija būs varēs nodrošināt epidemiologisko drošības pasākumu uzraudzību, tā ir skaitā, ka persona ievēro obligātas izolācijas un pašizolācijas prasības. SPKT centram būs iespēja vākt, uzskaitīt un analizēt datus arī par kontaktpersonām. Likuma projekta 6. pants nosaka aizsardzības ministrijas kompetenci epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikšanai, ņemot vērā nacionālās bruņoto spēku specifiku. Likuma projekta paredzēts, ka pašizolēšanas un izolēšana varēs veikt arī uzturēšanās vieta, piemēram, sociālās aprūpes centra, ieslodzījumu vieta, viesnīcas un citur, arī uzturēšanās vietu saprot arī karavīra dienestu izpildes vietu. Likuma tiek precizēt naudas soda apmērs par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu. Komisija, Sacionālā darba lietu komisija savā sēdē izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja un lūdz notiek steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu, zvana, balsosim par likumprojekta grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 1 saturs 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu priekšlikuma izteikšanas termiņš 30.
Tad mēs tikai nobalsojām par steidzamību.
Lūdzu atbalst, komisijas vārdā lūdzu atbalst ar tikuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 1 saturas 6 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izlikšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšana tuvākajā ārkārtējā sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien, 2020. Gada 4. Jūnijas 14.40 un izskatīšana nākamajā ārkārtas sēdē. Likuma projekts grozījuma maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzens.
Tā strādājam ar likuma projektu maksāt nespējas likums numurs 716 šķērsītra LP 13. Minētā likuma projekta būtība ir tāda, ka likuma projekts paredz iespējas tiesiskās aizsardzības procesā un maksāt nespējas procesā kreditoru sapulces noturēt arī attālināti, ne tikai klātienē, kā tas šobrīd ir atbilstoši spēkā esošajam maksāt nespējas likuma regulējumu. Likuma projekts paredzēts, ka stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Komisijas vārdā es lūdzu atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Agišiem kungs par steidzamību runāsiet, nē? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu maksāt nespējas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 17 atturas no likuma projekts par steidzamu ir atzīts, un deputāti bija pieteikušies debatēm. Vai kāds no deputātiem vēlas pieteikties debatēm? Uzsākam debates, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Jā, paldies, godatie kolēģi, mūsu frakcijas deputātiem bažas rada, ka reiz likuma projekta būtība, kuru aprakstīja deputāts Gobzems ziņotājs, proti tas, ka likuma projekts pārēc iespēju tiesiskās aizsardzības procesa un maksāt nespējas procesā kreditoru sapulces noturēt arī attalināti un ne tikai klātienē. Kā to šobrīd noteic spēkā esošais maksāt nespējas likuma regulējums. Mēs zinām, ka kreditoru sapulces norises veidu nosaka administrators. Un varētu jau piekrist, ja izstrādātais regulējums tiktu ietverts likumā tikai uz ārkārtējas situācijas periodu. Bet tas tā nav. Un līdz ar to es vēlos uzsvert, ka kreditoru sapulces formā klātienē vai attalināti var nelabvēlīgi ietekmēt maksāt nespējas likumā regulējumā ievērošanu kopumā. Es ar lielu piesardzību vērtēju to, ka likuma projekts paredz saglabāt tiesības noturēt kreditoru sapulces attalināti arī pēc ārkārtējas situācijas beigām. Kāpēc es skatos šiem grozījumiem ar piesardzību? Lieta ir tāda, ka atbilstoši maksāt nespējas likumā 86. Panta 2. Daļai kreditoru sapulce vada administrators. Maksāt nespējas likums kreditoru sapulcei maksāt nespējas procesā ir paredzējis būtiskas pilnvaras, piemēram, administratora atcelšanas ierosināšana, maksāt nespējas procesa administratora atlīdzības noteikšanā, maksāt nespējas procesa izdevumu atzišana par pamatotiem, paradnieka mantas pārdošanas veidu vai pārdošanas termiņu pagarināšanu, kā arī turpmāko rīcību ar mantu, kas izslēgta no mantas pārdošanas plāna. Mēs neusticamies šādam novitātiem kopumā un saskatām vairākus būtiskus riskus. Un mums nav pārliecības, ka otrajā lasījumā šīs bažas tiks noņemtas. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Papildinot Agešina kungu teikto, es arī vēlos vērst uzmanību uz dažām juridiskām niansēm. Proti kreditors sapulcēs ierodoties kreditoru sapulcē, ir jāreģistrējas. Attiecīgi, kreditoru sapulcē dalībnieki tiek reģistrēti, viņiem jāaprakstās, tiek pārbaudīts viņa personības un tamlīdzīgi. Man nav saprotams, kā tehniski maksātnespējas procesos, kuros likumā būs iestrādāts šāds attālināts režīms, būs iespēja vispār tehniski un juridiski korekti noturēt attālinātas kreditoru sapulces. Proti, tātad katrai kreditoru sapulcei tādā gadījumā kā minimums vajadzētu līdzīgi kā e-saimu, kur kā minimums ir reģistrēšanās ar elektronisko parakstu. Nepietiek tikai ar kādu tiešsaistes aplikāciju, kas ļauj piedalīties telefonu konferencē. Jo kreditoru reģistrācijai ir un var būt izšķiroša nozīme lēmumu pieņemšanā. Tas ir viens. Otrs, es pilnībā piekrītu, nevar būt regulējums, kas paredz situāciju, kas nav saistīta ar ārkārtas apstākļiem, bet ir ikdienišķa situācija. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka nevienam no kreditoriem, atbilstoši nevienam likumam, nav pienākums šobrīd Latvijas Republikas teritorijā ne uzturēt elektronisko parakstu, ne būt tādam kreditoram, kuram obligāti ir tehniski saziņas līdzekļi, kas ļauj piedalīties attālinātās kreditoru sapulces. Tas ir atbilstoši, nezinu, telefons vai dators vai tamlīdzīgi. Tāds pienākums likumā nevienam nav uzlikts. Maksātnespējas procesā arī ne administratoram, ne maksātnespējīgam uzņēmumam nav pienākums kreditoriem šādus līdzekļus izdarīt. Šeit ir atšķirība, piemēram, no Saeimas, kur katram deputātam vismaz, ja mēs runājam par tehniskiem līdzekļiem, šādi tehniskie līdzekļi tiek izdalīti. Ja? Un tas būtībā ir un var novest arī pie nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, nopietniem tiesību ierobežojumiem, virknē kreditoru. Līdz ar to šādi grozījumi var tikt izmantot ļaunprātīgi. Tīpaši zinot, kādā stāvoklī mums ir maksātnespējas joma, maksātnespējas procesi. Tāpēc es aicinātu ļoti kritiski pieiet šai situācijai. Es domāju, ka praksē, reālajā dzīvē, es aicinu deputāts arī aizdomāties par sekojošanu un klausīties uzmanību. Latvijā kreditoru sapulces, kurās ierodās neskaitām cilvēku, nu, vairāk par 25 cilvēkiem, faktiski nav. Ar ļoti, ļoti, ļoti retiem izņēmumiem. Parasti ir daži cilvēki. Vairāk kā 90% gadījumu tie ir daži cilvēki. Tie pat nav 25, kas ir atļauts šodien, it kā pēc likuma, kur drīkst sanākt kopā, tad nodrošināt tādu sanākšanu, kur šie cilvēki atrodas. Vienā telpā ir iespējams arī attiecīgi ievērojot, pat ja palikt spēkā 2 metru distanci. Vēl jau vairāk šādi grozījumi šobrīd, kad ārkārtas stāvoklis oficiāli beigsies pēc 5 dienām, faktiski vairs nav nepieciešami. Viņi neizpild nekādu tādu jēgu, kāpēc tie varētu tikt pieņemti. Visi šie argumenti var būtiski kaitēt kreditoriem maksātnespējas procesā. Un šeit ir jāuzsver, ka maksātnespējas procesā galvenais cietušais un galvenais ieinteresētais ir kreditors, kurš ir pazaudējis savus līdzekļus. Tāpēc kreditoru tiesības ir izšķirīgi svarīgas un izšķirīgi svarīgi ņemams vērā. Es saprotu, ka likuma projekta pamatojums ir būtībā saistīts ar visiem analogu argumentāciju kā citiem likuma projektiem, bet es jūs lūdzu padomāt loģiski un tīri statistiski. Vairāk kā 90% gadījumu nospiedošā vairākumā kreditoru sapulces neapmeklē cilvēki, kuru skaits kopsumā pārsniec, nezinu, 10, nu, objektīvi tā ir tāda prakse. Tā tas reāli dzīvē notiek. Tikai atsevišķos izņēmumu gadījumos, kad ir ļoti liels uzņēmums ar ļoti daudz kreditoriem, šis skaits var būt lielāks, bet arī tajos gadījumos lielākoties kreditors pārstāv pilnvarota persona uz pilnvaras pamata. Un Latvijā šķiet nav bijis neviens gadījums Latvijas vēsturē, kad kreditors apulcē piedalītos 100 cilvēku vienlaicīgi. Varbūt ir viens vai divi, bet faktiski nav tādas situācijas. Tāpēc šie grozījumi pēc būtības ir nevajadzīgi, un kreditoru tiesības būtiski aizskaroši. Plus pastāv iespēja dažādām gan krāpnieciskām darbībām, gan arī objektīvi pastāv risks, ka reāla reģistrācija, pēc faktu reģistrācija par piedalīšanos kreditoru sapulcē nenotiks. Paldies.
Debatu slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā? Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, komisijas vārdā es lūdzu tad atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 20 apturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30 minūtes un tātad lūgums ir izskatīt otrajā lasījumā tuvākajā ārkārtas Saeimas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes, tātad šā gada 4. jūnijas, pulksteni 14. .55 un izskatīšana nākamajā ārkārtas sēdē. Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un nolēmusi to atbalstīt un izvirzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumprojektu un paredz atbildību par tajā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu un iestāžu kompetenci attiecīgo pārkāpumu izskatīšanā. Paredzēts arī, ka tas stāsies spēkā vienlaikus ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. COVID likumprojektā ietvert arī administratīvās atbildības normu, paredzot atbildību par šajā likumā un uz tā pamata izdotajos ministra kabineta noteikumos paredzēto noteikumu neievērošanu. Vienlaikus COVID likumprojekta pārējais noteikumos noteikts, ka atbildības normas stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Tas ir 2020. gada 1. jūlijā. Un, lai nodrošinātu tiesisko pārēju attiecībā uz iespēju saukt pie administratīvās atbildības personas par COVID likumprojektā noteikto ierobežojumu neievērošanu no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija, līdz 2020. gada 1. jūlijam, kad stāsies spēkā tātad šajā COVID likumā ietvertā atbildības norma, ir nepieciešams par infekcijas izplatības pārvarēšanas likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu administratīvo atbildību noteikt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ņemot vērā minēto, ir izstrādāts šis likumprojekts. Tas paredz papildināt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu ar jaunu 176 ar indeksu 4 pāntu, Un noteikti administratīva atbildība personai par COVID-19 infekcijas izplatības pārvarēšanas likumā un uz tā pamata izdotajos ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas vai karantīnas neievērošanu vai pulcēšanās skaita ierobežojumu neievērošanu, paredzot par minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, savukārt juridiskajām personām no 140 līdz 5000 eiro. Vienlaiks likumprojektā kā kompetentās iestādes minēta administratīvā pārkāpuma izskatīšanā paredzēts noteikt veselības inspekcija, valsts policija un pašvaldības policija. Ievērojot, ka likumprojektā ietvērtajā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 176. Ar indeksu 4 pantā paredzētie pārkāpumi par tādu pienākumu neievērošanu, kas nodrošina epidemioloģisko drošību, līdzekas valsts policijai un pašvaldības policijai kompetence minēto administratīvo pārkāpumu konstatēšanā, izskatīšanā un sodu piemērošanā par šiem administratīviem pārkāpumiem ir noteikti arī veselības inspekcijai. Juridiskās komisijas vārdā aicina likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 atturas 2. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu likumprojektu steidzamībai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku šajā sēdē.
Juridiskā komisija lēma par iesniegšanas termiņu otriem lasījumam noteikt 30 minūtes. Nopiļojot, tas būtu pulkstens 15 šodien 4. jūnijā. Un, kā izskatīšana otrajā lasījumā noteikt tuvāko nākamo saimes ārkārtas sēdi.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Šā gada 4. jūnijas pulkstens 15.00 izskatīšana nākamajā saimes ārkārtas sēdē. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par saimes deputāta Andra Kazinovska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimes deputāta Andra Kazinovska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 1 atturas 17 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par saimes deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par saimes deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsosim. par 62 pret 1 atturas 16 lēmums pieņemts. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā numuru 712 LP 13 nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti par vai pretrunāt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 0 atturas 1 likuma projekts komisijai nodots. Likuma projekts tātad Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti par un pret runāt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 0 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti nevēlas runāt par likumprojektu nodošanu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko, lai viņa var pieteikties runāt par procedūru. Stepiņenko kundze, lūdzu nospiediet pogu pieteikties. Tā, tas ir izdarīts. Lūdzu runājiet.
Kolēģis var runāt, jā?
Lūdzu runājiet.
Paldies. Es saprotu, ka lielākā daļa koalīcijas ļoti steidzās apstiprināt, ka Znavska kungu juridiskajā komisijā, lai varētu nobalsot par ekonomisko lietu tiesu. Taču es vēlos norādīt Murnietes kundzei uz to, ka es piespiedu saulēcīgu podziņu pie debatēm, tad, kad bija lēmuma projekts par Kazanovska kunga ievēlēšanu juridiskajā komisijā, es vēlējos par šo jautājumu debatēt, es vēlējos uzdot jautājumu arī Kazanovskam. Man nebija šāda iespēja vienkārši, jūs atspiedāt man podziņu, kad es piespiedu pieteikties. Es saprotu, ka tiešām jūs ļoti steidzaties, bet lūdzu ievērojiet procedūru. Paldies!
Man jānorāda deputātiem, un tā skaitā Julijai Stepaņenko, ka sēdes vadītājs nevar atspiest nevienu podziņu, kā jūs izteicāties. Tas vienkārši šajā sistēmā nav iespējams. Es tiešām aicinu visus deputātus pieteikties debatēm laicīgi. Darba kārtībā deputāta pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Uldis Augulis, Armands Krauze, Vitālijs Orlovs, Jānis Tutiņš, Jānis Krišāns, Ivans Klimentjevs, Valērijs Agešins, Edgars Kucins, Julija Stepaņenko iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par ministru prezidenta Artūra Krišāņa Kariņa izvairīšanos sniegt pieprasīto informāciju saistībā ar izpildvaras veiktajiem iepirkumiem COVID-19 krīzes laikā. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Ceru, ka mani var dzirdēt. Tātad, kolēģi, šis ir jau otrais pieprasījums saistībā ar leģendām apvītajiem aizsarg līdzekļu iepirkumiem Covid ārkārtas situācijas piesegā, kas kopumā šī iepirkuma sastāda vairākus miljonus eiro nodokļu maksātāju naudas. Kā jūs atceraties, pirms pāris nedēļām Saeimas opozīcija iesniedza pieprasījumu Krišānim Kariņam, skaidrot lietas patiesos apstākļus par šiem iepirkumiem. Jo ir tā sanācis, ka tas, ko sabiedrībai stāstā Krišāņa Kariņa valdības ministri un šajā iepirkumā iesaistītās personas, tas ir pasniedz šos iepirkumus kā prasmīgu varoņu stāstu, un tie fakti, ko ir atklājuši žurnālisti par viltotiem dokumentiem, nepatiesiem amatpersonu apgalvojumiem, izvairīšanos, tas no šī amatpersonu varoņu stāstu atšķirās kā diena un nakts. Velns, kā zināms, slēpjas detaļās. Tad nu, mēs pieprasījām Krišānim Kariņam nodrošināt mums šīs detaļas, lai noskaidrotu šo iepirkumu patiesas apstākļus. Sagatavojam pieprasījumu par to, lai tiktu skaidrots, kāda bija procedūra šiem iepirkumiem, kā tika noteikti kritēriji, kā tika izvēlēts iepirkumu veicējs, proti, lai nu, visiem būtu skaidrs visai sabiedrībai, kāda patiesībā, kas tad patiesībā ir bijis ar šiem iepirkumiem. Vai tas tiešām ir bijis reāls varoņu stāsts un tie, kas ir to veikuši rūpēties par sabiedrības interesēm, vai patiesībā tā ir bijusi kārtējā afērā, vienkārši ārkārtas situācijas piesegā. Diemžēl uz šo pieprasījumu mēs esam saņēmuši OIK afēras mantinieku cienījumu atbildi. Tas ir, mēs esam saņēmuši nevienu prasīto dokumentu, ne uz vienu jautājumu nav atbildēts pēc būtības, lai varētu spriest par lietas patiesiem apstākļiem. Saņems tādas glūdenas, pareizi noformulētas, slīdenas atbildītas. Vai arī pievienoti fakti, kuri uz reālu apstākļiem vispār neattiec. Teiksim, procedūras, kuras tikai pēc tam tikai izstrādātas, nevis pieņemot šos lēmumus, veicot šos iepirkumus. Tāpat ir, kā es minēju, neviens prasītais dokuments nav iesniegts. Ar to visu mēs jau bijām rēķinājušies. Un tāpēc jau esam sagatavojuši nākošo pieprasījumu, jo principā izskatās, ka šī visa iepirkumu sāga ies analoģiski, kā tas bija ar OIK afēru. Tās iezīmes ir ļoti līdzīgas, sāk jau iezīmēties. Un tāpēc mēs šo sniegto atbildus uz iepriekšējo pieprasījumu vienkārši uzskatām, ka tādu uzaicinājumu uz tālāko deju, kuru mēs esam gatavi kopā uzdejot ar Krišānu Kariņu. Ceram, ka šoreiz Krišānis Kariņš spēs nodrošināt pieprasīto informāciju šī pieprasījuma ietvaros. Pretējā gadījumā mēs būsim vienkārši gatavi iedarbināt jau daudz nopietnākus parlamentārās pārraudzības instrumentus. Un es vēlētos vērst uzmanību pieprasījuma komisijas vadītājiem Pugas kungam, kad izskatot šo iepriekšējo pieprasījumu pieprasījuma komisijas sēdē, aizsardzības ministrs apgalvoja, ka viņiem esot parādījies par vienu šo no iepirkumiem, tātad konkrēti GP Nord iepirkumu, parādījies certifikāts, kas ir Eiropas Savienības certificētas laboratorijas izsniegts. Viņu gan nevar iesniegt, bet viņš apsolīja komisiju, viņš iesniegs. Es aicinātu tagad nosūtot šo pieprasījumu, atgādināt viņam par šo solījumu un pieprasīt, lai pieprasījumu komisijai šis certifikāts jau būtu iesniegts. Paldies, sekojiet visi līdzi. Būs interesanti. Diemžēl.
Tātad šo pieprasījumu nododam darba kārtībā likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Šajā likuma projektā tika saņemts tikai viens priekšlikums, un tas ir pašas komisijas priekšlikums, kurš nosaka papildināt likuma projektu ar normu, ka likums stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82, pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Trešajā lasījumā izskatam likuma projektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts izstrādāts dekodifikācijas procesa ietvaros, un likuma projekta ir viens priekšlikums, kas ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka likums būs spēka pirms 1. jūlija, proti dienas, kad būs spēka administratīvas atbildības likums. Projektu izstrādāja cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Likumprojekts grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuks.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Likumprojekts sagatavots, lai noteikti administratīvās atbildības regulējumu īpaši aizsargājumu sugu un biotopu aizsardzībai, kā arī lai novērstu reto vai izcelšanas draudiem pakļautu dzīvnieku un augu sugu īpaķi un to daļu starptautisko tirdzniecību regulējušo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Likumprojekts stāsies spēkā un ielaiks administratīvās atbildības likumu. Uz trešo lasījumu tika saņemts, precīzāk izveidots, viens atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar norādu likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu, balsot un atbalstīt šo priekšlikumu.
Balsošana komisijā. Uzzvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzīšanu izskatīšanā trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Lūdzu arī Saeimas sēdē atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuks.
Kolēģi, komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojekta grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Ar šo likumprojektu tiek pārņemts administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās tiesību normas radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. Kompetence administratīvo pārkāpumu piemērošanai tiek noteikta valsts vidas dienestam, patērētāju tiesību aizsardzības centram, pārtikas veterinārijas dienestam, veselības inspekcijām un valsts ieņēmumu dienestam. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Uz trešo lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir redakcionāls Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Un Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektam norādi par likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija ir atbalstījis likumprojektu virzīšanu izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā Saeimas sēdē. Lūdzu balsot un atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, likuma projekta grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā otrajam lasījumam, Atbildīgā sociāla un darba lietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc atbildīgās komisijas vārdā es lūdzu deputātus atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija gaidīs konstruktīvus priekšlikumus līdz 9. jūnijam.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas. Likumprojekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labdien, kolēģi! Sociālā darba lietu komisija saņēmusi no ministru kabineta grozījumus darba likumā, un šajā likumprojektā izstrādāts, lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu pārņemot Eiropas parlamenta padomes direktīvu, ar ko groza direktīvu par darbaņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanu jomā, kā arī Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par pārredzamiem un pārredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. Tāpat, lai mazinātu neskaidrības jau esošajā regulējumā, piemērošanu atsevišķos jautājumus darba koplīgums, darba samaksa, persona ar invaliditāti nodarbināšana, persona, kura aizgādībā ir personas ar invaliditāti no bērnības, tiesība, aizsardzība, darba un atpūtas laiks. Tiek ņemti vērā dažādi sociālie partneri, kā arī nevalstiskās organizācijas. Un vienlaikus attiecībā uz attālinātā darba regulējumu un personu ar invaliditāti līdzdalību darba tirgū veicināšana uzdevums paredz arī uzņēmējdarbības vidas pilnveidošanas pasākumu plānu 19.22. Gadam. Sociālā darba lietu komisijā atbalstīts, tādēļ lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Sociālā un darblietu komisija gaidīt priekšlikumus līdz 18. jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. jūnijas. Likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubava Švecova.
Jā, strādājam ar likuma projektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma. Dokumenta numurs ir 670/LP13. Likuma projekts izstrādāts, lai nacionālais normatīvais aktos pārņemtu direktīvas 7. otrā panta 1. punkta minēto prasību. Likuma projekta pirmais pants pārēc apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 114. pantā, 4. daļas 1. teikuma aizstāt noteiktos bāzes punktus attiecība uz riskam koriģēto valsts likmju starpību, pārņemto direktīvas 2019/2177 2. panta 1. punkta minēto proti, ka tiek noteikts, ka turpmāk riskam koreģēta valsts likmju starpība ir lielākā par 85 bāzes punktiem, līdz šīnējos 100 bāzes punktu vietā. Minētas direktīvas pārņemšana ir labvēlīgākā subjektam attiecīgi, ja komisija atbalstīja un lūdzu arī deputātus atbalstīt šo likuma projektu turpmāku virzību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 11. jūnijas šīs gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Godātie kolēģi, un tagad darba kārtībā likuma projekts. Grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Pirmais lasījums likuma projekta iesniedzējs ministru kabinets un alternatīvais likuma projekts grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Pirmais lasījums iesniedzējs valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tātad ziņotājs ziņos par abiem likuma projektiem un arī debates būs par abiem likuma projektiem. Pēc tam mēs balsosim par pirmo ministru kabineta iesniegto likuma projektu, kuru komisija ir lūgusi noraidīt, tad par komisijas izstrādāto alternatīvo likuma projektu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, paldies. Mūrnēts kundze jau iezīmē procedūru, tad ziņošu uzreiz gan par ministru kabinetu iesniegto un arī par alternatīvo komisijas izveidoto likuma projektu. Šeit situācija ir tāda, ka veicot dekodifikācijas procesu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas caur ministru kabinetu virzīja arī atbilstošs likuma projekts gan šo, gan nākamo attiecīgi viņu nozare šajā gadījumā priekšvēlēšanas aģitācijas lomā. Likumprojekts tika izstrādāts ar korupcijas un novēršanas un apkarošanas biroja papildinājumiem, tādiem jauninājumiem, salīdzinot ar administratīvo pārkāpumu regulējumu, kurš šobrīd ir paredzēts administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šis jauninājums ir tas, ka tas paredz, ka atbildība tika noteikta arī privāto tiesību juridisko personu institūcijām, tas ir valdēm. Šie jauninājumi ir diezgan lieli, konceptuāli, izvērs plašs debats. To skatījām arī kopsēdē, kur piedalījās Valsts pārvaldes pašvaldības komisija un juridiskā komisija, un mēs lūdzām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju beigu grozījumus viņa iesniegtajā likumprojektā. Pēc vairākām diskusijām atbildīgajā komisijā komisija noraidīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu un izstrādāja alternatīvo likumprojektu pilnībā pārņemot tās normas, kuras šobrīd jau ir administratīvajā kodeksā ietvērtas. Un tā, lai nekavētu dekodifikācijas procesu, tad mēs virzam tieši šos grozījumus. Tātad komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt ministra kabineta iesniegto likumprojektu, atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu un piešķirt steidzamību tā, lai nekavētu dekodifikācijas procesu. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā numur 528 LP 18, kuru ir iesniedzis ministru kabinets. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 78 atturas 2 likumprojekts ir noraidīts. Un komisija ir lūgusi komisijas izstrādātajam alternatīvajam likumprojektam grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā piešķirt steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā numur 704 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Deputāti debatējiem nav pieteikušies.
Jā, kolēģi aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā numur 704 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena diena un izskatīšana Saeimas sēdē 11. jūnijā. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 602 LP 13, ko iesniedzis ministru kabinets, un alternatīvais likumprojekts grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 705 LP 13, ko iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, kolēģi, vēlreiz, kā jau minēju, ziņojot par iepriekšējo likumprojektu, šeit situācija ir tāda pati, arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nāca ar tiem pašiem jauninājumiem arī šajā likumprojektā, un tāpēc komisija izstrādāja savu likumprojektu tā, lai nekavētu dekodifikācijas procesu. Tāpēc komisijas vārdā aicinu neatbalstīt ministra kabineta iesniegto likumprojektu, atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu un vēl piešķirt steidzamību. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 602 LP 13. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 74 atturas 1. Likumprojekts ir noraidīts. Tad komisija lūgusi alternatīvajam likumprojektam piešķirt steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 705 LP 13, ko izstrādājusi atbildīgā komisija, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 705 LP 13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, kolēģi, kā jau iepriekšējiem, tā ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena diena, tas ir 5. jūnijas, un izskatīšana Saeimas sēdē 11. jūnijā. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. jūnijas. Likumprojekts grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, bet tāds Uldis Budriķis.
Jā, kolēģi, šis ir arī dekodifikācijas likumprojekts. Uz otro lasījumu neviens priekšlikums netiks saņemts, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret nav atturas viens. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija lūdz priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 5 dienas. Paldies.
Tas būtu?
Būtu... 9.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas. Likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Šodien otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija, lai papildinātu autopārvadājumu likumu ar jaunu nodaļu, kurā paredzēta administratīvā atbildība autopārvadājumu jomā un noteiktas kompetentās iestādes sodu piemērošanā par minētu administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, kā arī, lai ieviestu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības autopārvadājumu kontroles jomā. Uz otro lasījumu tika iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz definēt likumā lietoto terminu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 76 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas nosaka, ka autotransporta direkcija ir kompetentā iestāde atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulē un ka tā nodrošina attiecīgā valsts elektroniskā reģistra uzturēšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par otro satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz, ka autotransporta direkcijā iesniegumiem pievienotos dokumentus un pilnvaras var iesniegt arī elektroniski paredzot iesniegšanas kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo satiksmes ministru Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums. Arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums precizēja normu piemērošanas ietvaru, nosakot, ka tā attiecas uz kravas pārvadājumiem, kuri veikti ar kravas automobili, kā arī papildinot attiecīgo pantu ar sesto daļu ar normām par kravu pārvadājumu speciālās atļaujas, licences, spēkā stāšanās un anulēšanas kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 4. Satiksmes ministra Limpaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums precizē panta redakciju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 6. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums precizē vides aizsardzības prasības automašīnām, ar kurām veic komerc pārvadājumus, vienlaikus paredzot uzņēmumus, izņēmumus attiecībā uz autotransportu, kas pārbūvēts auto vadīšanai personai ar invaliditāti. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 7. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums papildina likumu ar normām par pasažiera pārvadājumu licences un licences kartītes spēkā stāšanās un anulēšanas kārtību, kā arī precizē prasības attiecībā uz pasažieru pārvadājumus veicošu auto vadītāju profesionālo kompetenci. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas papildina likumu ar normām par speciālās atļaujas licences spēkā stāšanās kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par devīto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Arī 10. Priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas papildina likumu ar normām par licences kartītes spēkā stāšanās kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums. Arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas papildina likumu ar normām, nosakot, kurām iestādēm, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, veicot pašpārvadājumus, nav nepieciešams pašpārvadājumu sertifikāts. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 11. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Par 12. priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas papildina likumu ar normām par pašpārvadājumu sertifikāta spēkā stāšanās kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 12. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trīspadsmitais priekšlikums deputāta Dūklova priekšlikums, kas paredz likumprojekta 57. Panta otrajā daļā izslēgt no sankcijas soda veidu brīdinājums, atstājot kā sankciju tikai naudas sodu. Priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 13. Deputātu Dūglava priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 67 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums par pārejas noteikumu papildināšanu nosakot pārejas periodu priekšlikumā ietvertajiem grozījumiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 14. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piecpadsmitais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par pārejas noteikumu papildināšanu nosakot šā likuma spēkā stāšanās kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 15. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sešpadsmitais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas. Godātie kolēģi, deputāti Pavļuts, Golubeva, Skride, Šteins, Bluķe, lūdzu turpināt Saeimas šā gada 4. jūnija ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Deputāti par priekšlikumu nav pieteikušies. Tomēr vēlas runāt par šo priekšlikumu. Nē, Papulis kundze nevēlas. Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai turpinātu šā gada 4. jūnija ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 1 atturas nav, līdz ar to turpinām sēdi bez pārtraukuma līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizsarga joslu likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļucs.
Sveiki, vēlreiz, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu aizsargos likumā numurs 597 lapai 13. Tātad uz otro lasījumu saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredzēja izslēgt likumprojektam piedāvātajā likumā 36. pantā, 3. daļas 6. punktā otro teikumu. Par dabiskām brauktuvēm atļauts pārvietoties tikai vai piekļūt dzīvojamām ēkām vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām turismu atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļūtas iespējas. Šis priekšlikums izraisīja diezgan dzīvu debatu mūsu komisijā, kuras rezultātā šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 70 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir redakcionāls Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredzēja aizstāt likumprojektu vairāku nodaļu nosaukumus vārds aizsargjosli jomā ar vārdu aizsargjoslās. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas iesniegts priekšlikums, kas paredz izteikt likumu 66. 11. Pantu jaunā redakcijā nosakot par normatīvos aktos noteikto prasību pārkāpšanu drošības aizsargjoslās ap naftas produktu caurļvadiem, tilpnēm un krātuvēm. Piemēru naudas sodu fiziskajām personām no 14 līdz 86 sodu vienībām, bet juridiskajām personām no 28 līdz 280 sodu vienībām. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 82 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas iesniegts priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar 66.12. Pantu nosakot administratīvo pārkāpumu procesu par šī likuma 66.10. un 66.11. Pantā minētiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lieta izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija. Priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu balsosim par 4. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Likumprojekts ir atbalstīts komisijā iepriekšējai otrajā lasījumā Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu aizsargījos likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 5 dienas, ir šī gada 9. jūnijas.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas. Darba kārtībā likums grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Otrreizējā caurlūkošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 125, un kā ir jau teikts, likuma projekts nodots otrreizējai caurlūkošanai, un prezidents savā vēstulē norādīja uz divām problēmām. Es ļoti ceru, ka visi var izlasīt, iepazīties ar vēstulē, tāpēc es tieši tad mēģināšu tad īsi pateikt, kur kādas problēmas saskatīja prezidents. Likuma projekta mēs grozījam normu 4. prima panto, kas paredz aizliegumu izmantot publisku izklaidu svētku pasākums, izmantot totalitāru režīmu simboliku. Un mēs izveidojam noteiktu kārtību. Proti, ja kāds cilvēks, kāda persona grib izmantot attiecīgu simboliku, un tas nav to paredzēts darīt nevis, lai slavinātu vai attaisnotu režīmu, bet lai tieši tad, nu, citos nolūkos, ko pieļauj likums, tad persona informē pašvaldību iesniegumu par to, ka tāds mērķis ir. Pašvaldība sazinās ar valsts drošības dienestu, valsts drošības dienas dot atzinumu, un tad šāda veida mēs tad varēsim rīkoties. Bet prezidents norādīja savu vēstulē, ka pastāv risks, ka lasot likumu, daži var saprast, ka pašvaldība pēc saviem ieskatiem var atļaut izmantot totalitāra režīmu simboliku. Turklāt bija norādīts, ka 4. prim panta, pirmās daļas 4. punktā nevajadzētu runāt par tādām tehniskām lietām, jā, tad par to ir jāraksta citā pantā. Un ņemot vērā šo izskanējušu viedokli, tad komisija strādājot izskatīja priekšlikumus un par šo saistību ar šo norādījumu ir saņemta 3 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza deputāts Kaimiņš, otrais tādu pašu tekstu iesniedza deputāts Valainis. Un proti ir piedāvāts abos priekšlikumos izslēgt norādījumu uz pašvaldību, lai nebūtu tādu pārpratumu, ka pašvaldība var
patvaļīgi izlēmt šo jautājumu. Bet tomēr diskutējot komisijā par šiem jautājumiem, mēs konstatējam, ka ir vajadzētu ne tikai izslēgt šo norādījumu, bet arī nepieciešams tad saskaņot normatīvus aktus. Un tieši tad 20. maijā ir izsludināts administratīvu sodu likums par pārkāpumiem pārvaldēs sabiedriskas kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, un 13. panta arī ir runa par simboliem. Tātad, lai būtu saskaņota pieejamies nolēmumi, tad izslēgt norādījumu uz pašvaldību un arī saskaņot redakcijas. Bet man arī gribētos, komisijas vārda gribētos vērst uzmanību, ka kaut gan Kaimiņa kunga un Valēņa kunga priekšlikumi ir līdzīgi, filozofija tomēr ir atšķirīga, jo Valēņa kungs piedāvā pilnīgi izslēgt pašvaldību, izslēgt pašvaldības līdzdalību attiecīgajos jautājumos. Savukārt Kaimiņa kungs uzskata, ka tieši tad tiksim, šis jautājums risināms citos pantos. Tātad gan pirmais, gan otrais priekšlikums tika atbalstīti daļēji un bija izveidota izveidots komisijas priekšlikums. Tātad pirmais priekšlikums atbalstīts daļēji, lūdzu balsojiet.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Saimnes priekšsēdētāji, labdien, deputāti. Referents jau ļoti smalki izstāstīja visas nianses par šo manas iesniegto priekšlikumu par nākamo, arī Valēņa kunga priekšlikumu. Es lūgtu jums noraidīt manu priekšlikumu, noraidīt otro priekšlikumu un atbalstīt komisijas trešo priekšlikumu. Paldies jums.
Vārds deputātām Borisam Cilēvičam.
Jā, cienījamie kolēģi, ar visu cieņu pret valsts prezidentu, bet nu kad nekāda gadījuma nevar piekrist. Tā interpretācija, ko tikko Judina kungs izklāstīja. Nu nevar tā interpretēt šo likumu. Protams, jebkurš var jebkādus pieņemumus izteikt, bet arī Saeimas trešā lasījuma pieņemtais teksts ir pilnīgi nepārprotams. Nevar pašvaldība pēc saviem ieskatījām izdarīt kaut kādu izņemumu, jo tas ir tas mužīgs strīds, jo šajā norma nav vārda vai, ir vārds un. Tātad pašvaldība vienkārši piemēro šo likuma normu tādos gadījumos, kad likums pieļauj šos izņemumus. Un faktiski mēs ļoti daudz laika izterējam visiem šiem strīdiem un pilnīgi pavelti, jo nekas būtībā nemainās. Vienalga pašvaldība ir tā, kā saskaņo pasākumu un līdz ar to pašvaldība piemēro likuma normas, konsultējoties ar drošības iestādēm, bet šāda kārtība pastāvēja arī līdz šim. Tā kā manā skatījumā tā ir pilnīgi mākslīga problēma un diez vai būtu vērts tērēt parlamenta līdzekļus un laiku, lai nodarbotos ar šādiem tīri simboliskiem, nevis juridiskiem, bet politiskiem jautājumiem. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, man gribētos vērst uzmanību, ka es pirmkārt nevis paudu savu viedokli, bet es ziņoju par likuma projektu un es informēju uz faktūras, kuru norādīja prezidents. Jā, un tad, bet runājot par jautājumu būtību, man arī šķiet, ka vārds un interpretējums nevis tā kā vai, un norma ir pietiekami skaidra, bet tomēr man gribētos vērst uzmanību, ka prezidents norādīja uz vēl vienu nevis problēmu, bet teiksim uz vēl vienu apstākli. Un tam, manuprāt, ir jāpiekrīt noteikti. Jā, proti, prezidenta vēstulē ir pausts, ka pie vispārīgajiem ar publisku pasākumu norisi saistītiem ierobežojumiem, kas ir formulēta 4. Primpanta, pašvaldības tiesības nebūtu ietvērama. Tātad tā nav īstā vieta, kur runātu par pašvaldību. Un otra lieta, es domāju, ka lasot likumu un tulkojot pareizi, protams, ka skaidrs, ko nozīm vārds un, bet mēs zinām, ka ir gadījumi, kad normas interpretē ļoti radoši, un pieminot tieši 4. Primpanta pašvaldību, nevar izslēgt, ka kāds mēģinās interpretēt pretē loģikai, pretē valodas prasībām un tad citādāk. Tāpēc mēs tieši tad, ka Cilvēviša kungs teica, tērējam laiku varbūt, ja, bet tērējam laiku, lai likums būtu pilnīgi skaidrs. Tātad lūdzu atbalstīt nu, trešo priekšlikumu, ja, bet par pirmo priekšlikumu var atturēties vai balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Teikti ļoti īsi, Ļudina kungs, es tiešām neko negribu jums pārmest, jūs patiešām izklāstē precedenta nostāju un mana kritika nekādā gadījumā nebija vērsta pret jums. Bet, diemžēl, es šeit saskatu to tendence, ka esošās koalīcijas darba ir manama visu laiku, jūs mēģināt ierobežot. Pašvaldības iespējas kaut ko ietekmēt un centralizēt Latvijā varu, kas manas skatējumā ir Aģgarda un diezgan bīstama tendence. Jo būtībā vienalga šis tiesība saskaņot pasakumus vai šis pienākums saskaņot pasakumus paliek pašvaldības kompetence. Neatkarīgi no tā, vai mēs šeit minam pašvaldības vai ne. Paldies!
Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Es tikai varu atgādināt, ka mēs varam balsot pret, varam atturēties, jo priekšlikums, kuru atbalstīja komisija, ir numur 3. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputāta Kaimiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tad otrais ir deputāta Vālēņa priekšlikums, ir tāda pati. Faktiski redakcija arī paredz to pašu, kas paredzēs pirmajā priekšlikuma, tad lūdzu balsot pret vai atturēties. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par otro deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 53 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais ir komisijas priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā pirmo un otro priekšlikumu un izslēdz norādījumu uz pašvaldību atļauju un saskaņu redakciju ar administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvalde sabiedriskas kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 13. Pantā redakciju. Tad lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret nav atturas 19, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākamais ceturtais ir deputāta Vallēņa priekšlikums grozīt 6. Pantu. 6. Panta ir paredzēts, ka ja kāda persona organizācija plāno publiskajā pasākumu izmantot totalitāro režīmu simboliku, sava iesnieguma to norāda. Vallēņa kungs piedāvē atteikties no tā un proti izslēgt normu, kas paredz pienākumu informēt pašvaldību par ieceri izmantot simboliku. Komisija priekšlikums tika apspriests un netika atbalstīts. Lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 59 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 5. deputāta Valēņa priekšlikums paredz grozīt 7. pantu. Kā es jau stāstīju, likums paredz, ka gadījumā, ja persona pieteica totalitāra režīma izmantošanu publiskajā pasākumā, pašvaldība informē par to valsts drošības dienestu. Valēņa kungs piedāvā neinformēt valsts drošības dienestu. Mēs arī izskatījām šo priekšlikumu un neatbalstījām. Lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 59 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 6. priekšlikums ir priekšlikums grozīt 14. pantu un to iesniedza deputāts Kaimiņš. Un ar šo priekšlikumu tiek mēģināts risināt otro problēmu, uz kuru norādīja prezidents. Un proti, valsts prezidents savā vēstulē rakstīja, ka gadījuma, ja nav ievērotas 4. Prim panta pirmas daļas prasības, tad par to vajadzētu paredzēt atbildību ne tikai pasākuma organizatoriem, bet arī publiskā pasākuma apmeklētājiem un darbiniekiem. Jo ir iespējama situācija, kad cilvēks pēc savas vēlmes var atnākt uz pasākumu, var izmantot šādu simboliku, un ja ir noskaidrots, ka organizatori to nu, tieši neorganizēja, tas nebija viņu mērķis, tad svarīgi, lai par to atbildētu cilvēks, kurš reāli izmanto, kurš pats izdara attiecīgu pārkāpumu. Un prezidents aicināja paredzēt atbildību pasākumu apmeklētājiem un dalībniekiem. Un Kaimiņa kungs tieši izstrādāja priekšlikumu, kas risina problēmu. Komisija izskatīja priekšlikumu un atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 6. deputāta Kaimiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 2 atturas 18. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un pēdējais ir komisijas priekšlikums, kuram ir redakcionāls raksturs. Pieņemot likuma projektu 3. lasījuma, tad mēs pārējais noteikumus mums bija atsauce uz 14. panta 2. daļu. Tagad mums ir jauna redakcija 14. pantam. Līdz ar to ir svarīgi tad korekti norādīt. Iekļaut atsaucu uz 14. pantu. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Komisija un arī Saima izvērtēja prezidenta vēstuli un atbalstīja priekšlikumus, kas var atrisināt problēmas, uz kuram norādīja prezidents. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 1 saturs 19 likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekti par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi beigusies. Godātie kolēģi, prezidijas plāno sasaukt otru ārkārtas sēdi, acīm redzot šā gada 5. jūnijā. Ir svarīgi, lai komisijas pabeigtu darbu un arī prezidijam nosūtītu jau arī dokumentus, tātad likuma projektu tabulas. Kolīdz tas tiks izdarīts, prezidijs 5. jūnijā sasauks ārkārtas sēdi. Vārds paziņojumam budžeta komisijas priekšsādātājam Mārtiņam Bonderam. Bondara kungs, kad jūs sēdi plānojat? Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātājs Mārtiņš Bondars lūdz paziņot par komisijas sēdi pēc 5 minūtēm. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam un juridiskās komisijas priekšsādātājam Jurim Jurašam.
Labdien, kolēģi, vēlējos informēt, ka juridiskās komisijas sēde pēc 15 minūtēm pēc šīs saimas sēdes.
Paldies, tātad juridiskā komisija pēc 15 minūtēm. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājam Andrim Skridam.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde pēc 10 minūtēm.
Tātad sociālo un darba lietu komisijas sēde pēc 10 minūtēm. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu aizsardzības komisijas priekšsādātājam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, ievērojot opozīcijas izteikto lūgumu un arī sēdes vadītājas aicinājumu sadzirdēt opozīcijas izteiktos lūgumus, noteikti atšķirīgā laikā sēdes, tad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde būs 30 minūtes pēc šīs sēdes beigām.
Tātad aizsardzības komisija 30 minūtes pēc sēdes beigām. Paldies, līdz ar to Saeimas šā gada 4. jūnija ārkārtas.